Гэты выпуск «Праскага акцэнту» вы пачуеце заўтра, а зараз «Свабода без гальштукаў». Сёння 10-я гадавіна смерці Васіля Быкава. Яго спадчыну, у прыватнасці маральныя запаветы, абмяркоўваюць літаратурныя крытыкі Ганна Кісліцына і Сергей Дубавец, а таксама дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мы привыкли успримать опошние годы Быкова как громадскую фигуру, але все ж таки найперш, и не будем про это забывать, найперш Быков был письменником. Питание до Ганны Кислицыной. Ганна, как бы вы означили место Василя Быкова у белорусской литературы, у чем его новаторство?
Говорячи про новаторство Быкова, мне бы хотелось пригадать слово живого классика белорусской литературы Олеся Розанова, який аднойчы зауважыў у сваёй кнізе «Паляванне ў райскай даліне». Запаветнай мэтай мастацтва заўсёды было не стварэнне твора, а стварэнне новага чалавека. І калі гэтая мэта знікала па нейкай прычыне, то драбнела, выраджалася і сама літаратура, якая станавілася сумай прыёмаў ці уменняў. Мастацтва адраджэння – менавіта таму звышалася на галаву над мастацтвамі іншых эпох, што гэтая галава належала новаму чалавеку. Вось мне здаецца, што калі мы гаворым пра наватарства Быкава, то мы якраз павінны пра гэта помніць, што Быкаў стварыў ён авангардыст не па суме прыёмаў, а па тым, што ён здолеў стварыць новага чалавека, ён, уласна кажучы, падарыў яго той літаратуры, якая была схільная да канфармізму, якая цуралася праўды. І вось ўжо ў першым сваім апавяданні Быкаў дорыць такі вобраз, гэта вобраз маладых лейтэнантаў, які, уласна кажучы, з першага апавядання яго прыходзіць чалавек, які стаіць перад праблемай выбару. Чалавек, які заўсёды жыве па праўдзе. Гэты вобраз, ён настолькі новы для беларускай літаратуры, што гаварыць пра тое, што Быкаў традыцыяналіст, ці Быкаў рацыяналіст, ці рэаліст, ну, ўжо не выпадае, таму што на тле той літаратуры, якая была, гэта было вельмі нова. Хоць ўжо цяпер мы гаворым, звязваюць літаратуразнаўцы Быкава з такой плынню, як экзістэнцыялізм, і гавораць, што быкаўскія героі, быкаўскія творы цалкам зроблены ў заходнім рэчышчы, то есть ён супадае з тым пакаленнем, якое ў гэты час было ў Еўропе. Але што цікава ў феномене Быкаў, гэта тое, што ён здолеў стаць наватарам двойчы. Некалі крытык Ігар Залатускі напісаў такі артыкул, які называецца «Быкаў супраць Быкава», дзе ён разглядае творы Быкава ўжо 90-х гадоў і гаворыць, што Быкаў сам здолеў зрабіць сістэму каштоўнасцяў чалавечых, і сам жа здолеў гэтую сістэму апратэставаць. Я маю на ўвазе прыпавесці Быкава, якія ўваходзяць у кнігу «Пахаджанне». Ось Быкаў, які гуляе супраць Быкава і стаў двойчы наватарам у досыць сталым узроўні, мне здаецца, гэта унікальная сітуацыя для Беларусі. Я нават не ведаю, з кім яе можна параўнаць.
Дзякую, Ганна Кісліцына. Ганна сказала, спасылаючыся на расійскага крытыка, што Быкаў стаў наватарам двойчы і канкрэтна прыгадала гэтай прыпавесці, якія выходзілі ў 90-х годах, якія практычна ўсе гучалі на хвалях «Радыё Свабода». Калі, Сергей, калі гаварыць пра перыядызацыю Быкава, мне падаецца, што вы маглі б крыху па-іншаму пазначыць гэтыя тэрміны, бо я прыгадываю на пачатку 80-х гадоў якраз выхад «Знак бяды» супаў з вашым у полымі інтэрв'ю з Быкавым, і гэта сапраўды успрымаўся як новы этап.
У 70-х годах, наприкінці 70-х, коли белорусская молодь национально ориентованная почала потрошку збираться и тусоваться, кажется, Быков для нас был абсолютно советский письменник, письменник с президиума, который сидел где-то побач с Максимами Танками и Пименами Панченками, был без конца высоко где-то на о письменницким Парнасе и далеко от реального життя. Абсолютно супротивлеглый образ был Короткевич. Это был наш письменник, национально ориентованный, сведомый. И вот выходит сбор творов Короткевича, двухтомник Короткевича с продмовой Быкова. Абсолютно для нас нечакано. Причим тут советський воєнний письменник з президіума до нашого Короткевича, чого він тут. І таким чином зародився сумнів, після з'явився знак бяди, уже на шмат парадків більш.
Це був 82-й рік. Це вже був інший Биков.
Абсолютно інший Биков, яким була національна етнографічна, фольклорна фактура. Був військовий чоловік, білоруський, розписаний з усіх боків, з любов'ю. І таким чином Биков поступово у наших очах
став білоруським письменником.
Став білоруським письменником.
Сергій, а ось був такий,
став нашим
був такий епізод. Ти розказував, коли ти прийшов до його домовлятися на кунт такого інтерв'ю, і він тобі сказав, що він тобі сказав, коли вже... Приходьте.
Я спитав, коли мені прийшли, він сказав, приходьте на минулому тижні. Я перепитався на минулому тижні, він сказав, так, на минулому тижні. Я просто, після я зрозумів, що передо мною чоловік змучений от цими президіумами, про які я казав, якраз ішли ніякі пленуми письменницькі, вони всі там тусувалися між собою, ці старіші літератори білоруські. І хоча за все, він справді був от ці організаційними питаннями, паперами всякими. Просто чоловік був змучений і помилився.
Ну, я пам'ятаю Бикова, особисто пам'ятаю 74-го року, як не дивно, і у мене з самого дитинства крху інше відчування. Він, звісно, був при всіх своїх регаліях, при преміях, потім при «Золотої зорці героя», але все ж таки от, крху він особно був від Івана Шемякіна, від пригаданого тут Максима Танка, чи від когось іншого. Олександр Лукашук, чому все ж таки Василь Биков, а ось ніхто інший з письменників білоруських, які мали такі ж самі, може бути, в деякі моменти більше регалії і лічилися, може бути, більш давніми, у давнім часі класиками, так? Чому тим, що ми маємо на увазі, коли кажемо, сумління нації? Чому не вони стали, чому Биков став?
Ой, это такое великое питание, на якое, я думаю, что справа навод не у Быкове, у отказе на это питание, бо такое питание можно задать, ну, а Купала, там, а Колос, скажем, велизарные величини, вот можно их назвать сумлением нации? И вот чомусь ты думаешь, у той час не, потому что вот час таки был. Человек, коли уж так говорить про этот вырос, який став популярный у 90-е годы, які використовували люди, які деяких Биков уособляв певні ідеали, це все ж таки політичний вираз. І він адлюстровував той комплекс, видать, каштовностей, там, принципів, як заявлених гэтак і у своїх поводзінах, у своїх діяннях, які у людей атаясамлювалися з этими каштовностями. Такі речі, видать, бувають у кожної нації, тільки у час її активного утворення, у такі періоди, коли там створюється, наприклад, незалежність країни, ці вирішається ще яка-небудь інша задача, і ось тоді узникають такі речі. Мені от весь час, коли Ганна говорила, я звернув увагу на один дієслов, який вона вживала. Вона казала про Бикова весь час те, що він робив, і він створав. Він створав нового чоловіка, він там створив нові речі. І я подумав, от звичайно, ми, особливо журналісти, ці там критики, які пишуть про Бикова, особливо про поняття правди, вони пишуть «открив», а не «створив». Вони пишуть, що «дійшов», що бицем воно існувало само по собі, а ось він як, ну, дотепав туди, догледівся і добрався, куди інші літератори не добиралися. Але мені здається, що вельми правильно, що ми все ж таки говоримо про творчість Бикова. Що такі речі, і от це частково відказ на ваше питання, це створення. Що Биков справді створав ось цю правду. І тому він створав ось це сумління. І як виник ягонага ось цього боского органа, яким він з'являвся, що він створив у 20-му столітті на білоруській землі з допомогою білоруської мови, з допомогою свого життєвого досвіду у другій половині 20-го столітті і на початку 21-го, він менавіта створив ось цей світ, про якого зараз ми можемо казати і про сумління, і про правду, і про білоруськість, і многі інші речі. Що перш за все, це менавіта акт творения.
Сапраўды, вот эта вот межа 80-х, 90-х годов, Быков, он был сапраўды выключенным моральным авторитетом. Я уже не кажу про некие технологичные речи, что он подтримал тогда и Зенона Позняка, и подтримал оппозицию, и был у Народном фронте, и ходил на митинги. Все это как бы так. Але вот он был тем авторитетом, той особой існавання, вот якого, ну, было певной такой планкой. Вот как раз я вот прихопил с собой одно, может быть, запошних выданий Василя Быкова. Гэта ягоная аповесць «Мёртвым не баліць», якая 3 гады таму выйшла ў новым перакладзе на англійскую мову ў Злучаных Штатах, пераклаў яе прафесар Джозеф Мозур, які, між іншым, калі перакладаў, калі ён завершыў гэтую працу, сказаў мне, што, безумоўна, калі б гэты пераклад быў зроблены вот тады, ў 60-е гады, дык вельмі мала што, на ягоную думку, могло перашкодзіць Василю Быкову стаць нобелевскім лаўрэатам. Ну, я ўвогуле взяў даволі шмат кніг. Вось часам пісьменнік можа быць вельмі папулярным пры жыцці, але праходзіць некалькі гадоў, і ну, пасля яго ўжо мала што застаецца, і мала яго перавыдаюць. Выходзіць збор твораў Быкова. На жаль, не дзяржава спрычынілася да гэтага. Все астатняе, што сабой прыхапіў, гэта кнігі пра Быкова. Гэта ўнікальная сітуацыя, калі не толькі ягоныя кнігі, але і пра яго. Ну, найперш я прыгадаю, што «Радыё Свабода» было першым, хто выдаў зборнік ягонай публіцыстыкі «Быков на свабодзе», першае выданне і другое выданне. Затым кнігу «Успамінаў» пад рэдактарствам Геннадзя Бураўкіна «Наш Быков». Тут мат хто і Рыгор Барадулін, і Лявон Баршэўскі, і Барыс Кіт, і Зэран Пазняк, і Радзім Гарэцкі, і Івонка Сурвіла, і Віктар Касько, і іншыя прыгадваюць Васіля Быкова. Таксама кніжка была выдадзена праз год, а далей, відаць, цяжка назваць год, калі б штосьці не выдавалася, проста назаву «Гарадзенскі архіў» Васіля Быкова. Толькі што выйшла кніжка Юрася Залоска «Правда, як рэлігія, зборнік артыкулаў». Некалькі тыдняў назад у Нью-Йорку я купіў вось гэтую кніжку канадыйскай даследчыцы Зінаіды Гімбілевіч. Гэта выданне, якое выйшло ў Маскве, а ў 2005 годзе выйшло на ангельскай мове выданне ў Канадзе. Ну, відаць, таксама варта прыгадаць, што двухтомнік Сергія Шапрана – гэта класічная выдатная біяграфія, за якую ён атрымаў прэмію Пэн-цэнтра, біяграфія Васіля Быкова. Дык вось Быков не толькі чытаецца, але і слухаецца. Кружэлка «Быков на свабодзе» з урывкамі з ягоных інтэрв'ю і тое, што мы таксама выдалі «Доўгую дарогу дадому», якую Васіль Владзімірович запісаў у 2002 годзе у Праскай студыі. Між іншым, ёсць у нас на сайце свабода.org, можна спампаваць. Ну, а апошняе выданне, якое прысвечанае Быкаву, хаця фармальна яно нібыта і яму не прысвечанае. Гэта кніжка Александра Лукужука «З кім бы, з ім бы». Палова кніжкі, нават больш, чым палова, прысвечана Васілю Быкаву.
Гэта быў выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў». Спадчыну Васіля Быкава абмяркоўвалі Сергей Дубавец, Ганна Кісліцына, Александр